Radijski roman.
Žerom, klapka, žerom, trije možje v čovnu, da o psu niti ne govorimo. Harris in pisatelj se že pozibavata po reki Temzi in na svoj način uživata v pustolovščini, a morata še po tretjega prijatelja, Georgea. Berem Marjan Bunič. Spomnil sem se na Georgea in na to, da morava biti do petih s čovnom v Shepertonu, da ga pobereva. In tedaj se je Harris spravil na Georgea. Le kaj ima George rogoviliti okrog ves dan, da morava midva sama vlačiti to štorasto prenatovorjeno barko gor in dol po reki in ga čakati? Le zakaj ni mogel z nama in poprijeti za kakšno delo? Zakaj si ni mogel vzeti prostega dne in odpotovati z nama? Kuragu z banko, kaj pa imajo od njega v tisti banki?
Nikoli ne vidim, da bi tam kaj delal, je nadaljeval Harris. Kadarkoli grem tja. Ves dan sedi za tistim steklom in se trudi zbujati vtis, da kaj dela. Kakšna korist pa je od človeka za steklom? Jaz moram delati, če hočem živeti. Zakaj pa on ne dela? Kaj imajo tam od njega in zakaj so sploh dobre te njihove banke? Vzamejo tvoj denar, ko pa potem napišeš ček, ti ga pošljajo nazaj vsega popackanega z nima kritja in preveriti, zakaj je to dobro? Ravno prejšnji teden so mi eno tako zagodli. Dolgo tega ne bom več prenašal, zaprl bom račun. Če bi bil on tu, bi lahko šli gledati tisti grob, sploh pa ne verjamem, da je res v banki. Kje okrog se potika, tako je in prepušča vse delo nama. Ven grem, kaj popit.
Dopovedal sem mu, da sva milje daleč od kake gostilne. Potem se je spravil nad reko, češ, kaj da imamo od reke in ali mora vsakdo, ki plove po reki, umreti od žeje. Kadar Harrisa tako prime, ga je zmeraj najbolje pustiti, naj trmoglavi, kakor hoče. Tako se izčrpa in je potem miren. Spomnil sem ga, da je v popotni košari koncentrat limonade in v kljunu čovna galona vode in da je treba oboje samo zmešati, pa dobiš hladno in osvežujočo pijačo. Potem je začel drihati čez limonado in take brozge za nedeljsko šolo, kakor jih je imenoval, ingverjevo pivo, malinovec in tako dalje. Rekel je, da vse to povzroča prebavne motnje in uničuje telo in dušo in da je to vzrok polovice zločinov v Angliji. Ampak, je rekel, nekaj mora popiti in je zlezel čez sedež in se sklonil po steklenico. Bila je čisto na dnu košare in menda jo je bilo težko najti, zato se je moral sklanjati globje in globje in ker je v tem na glavo obrnjenem položaju poskušal hkrati krmariti, je potegnil za napačno vrv in zasuknil čovn v breg. Sunek ga je prekucnil in zvrnil se je naravnost v košaro in obstal tam na glavi, držeč se za robove čovna, kakor bi mu šlo za življenje. In moleč noge v zrak. Iz strahu, da ne bi padel ven, se ni upal ganiti, zato je moral ostati tako, dokler nisem prišel do njegovih nog in ga potegnil nazaj. To pa ga je še bolj razbesnilo kot vse dotlej. Ustavila sva se pod vrbami pri Kemptonskem parku in pokosila. Tisto je prijeten kotiček, prijazna travnata ravnica ob robu vode, čez njo pa se sklanjajo vrbe. Ravno sva načela tretjo jed, kruh z marmelado, ko je prišel mimo gospod v sami srajci in s kratko pipico in hotel vedeti, ali midva veva, da delava prekršek. Rekla sva, da nisva dovolj razmišljala o stvari, da bi lahko prišla do dokončnega sklepa o tem, da pa bova, če nama on da svojo moško besedo, da ga delava, to brez obotavljanja verjela. Zagotovil nam je, kar sva hotela, in midva sva se mu zahvalila, vendar se je še kar naprej motal tam in kazalo je, da ni zadovoljen, zato sva ga vprašala, ali lahko še kaj storiva zanj. Harris, ki je družabne narave, pa mu je ponudil še kos kruha z marmelado. Po mojem je moral biti član kakega društva, katerega člani so se zaprisegli, da ne bodo jedli kruha z marmelado, zakaj prav osorno ga je odklonil, kakor bi ga jezilo, da ga mika, in dodal, da je njegova dolžnost nagnati naju. Harris je rekel, da če je dolžnost, potem jo že mora izpolniti, in vprašal možaka, na kakšen način bi po njegovem to najbolje uresničil. Harris je, lahko bi rekli, dobro grajen in kar precej visok moški in je videti krepak in koščen. Možak ga je primeril od nog do glave in rekel, da se bo šel pogovoriti z gospodarjem, potem pa bo prišel nazaj in naju oba vrgel v reko. Seveda ga nisva več videla in seveda je v resnici hotel samo kak šiling. Ob reki je nekaj neotesancev, ki poleti služijo s tem, da se potikajo po bregovih in takole izsiljujejo topoumne bedake. Rečejo ti, da jih je poslal gospodar. Prava pot je, da jim poveš svoje ime in naslov in prepustiš lastniku, če ima res kaj opraviti s tem, naj te sam poišče in dokaže, kakšno škodo si napravil njegovemu zemljišču s tem, da si sedel nanj. Ampak po večini so ljudje tako neznansko leni in boječi, da raje spodbujajo goljufijo s tem, da se ji uklonijo, kakor da bi ji z malo odločnosti napravili konec. Kjer so krivci res posestniki, bi jih bilo treba razkrinkati. Sebičnost obrežnega posestnika raste iz leta v leto. Če bi bilo po njihovem, bi ti ljudje popolnoma zaprli Temzo. Ob najmanjših pritokih in stoječih vodah to dejansko tudi delajo. V rečno strugo zasadijo kole, potegnejo verige z enega brega na drugega in pribijajo na vsako drevo ogromno tablo. Pogled na tiste opozorilne table zbudi vse zlobne nagone v moji naravi. Zaželim si, da bi jih vse potrgal in jih s kladivom zabijal na glavo tistemu, ki jih je nastavil tja, dokler ga ne bi ubil, potem pa bi ga zakopal in mu postavil tisto tablo na grob na mesto spomenika. Omenil sem te občutke Harrisu in rekel je, da ima on še hujše. Dejal je, da si ne želi ubiti samo tistega, ki je ukazal postaviti tisto tablo, ampak da bi rad zatolkal vso njegovo družino in vse prijatelje in sorodnike in mu potem že požgal hišo. No, to se je meni zdelo malo preveč. Ni mi bilo prav, da Harris tako krvoločno govori. Svojim nagonom pravičnosti ne bi smel nikoli dopustiti, da se izrodijo v golo maščevalnost. Dolgo je trajalo, preden mi je uspelo pripraviti Harrisa do bolj krščanskega pogleda na zadevo, vendar se mi je nazadnje le posrečilo in obljubil mi je, da bo vsekakor prizanesel prijateljem in sorodnikom in da na pogorišču ne bo prepeval zabavnih pesmic.
Radijski roman.
Še nikoli niste slišali Harrisa peti zabavne pesmice, sicer bi razumeli, kakšno uslugo sem s tem napravil človeštvu. Ena Harrisovih fiksnih idej je, da zna zapeti zabavno pesem. Fiksna ideja tistih Harrisovih prijateljev, ki so ga kdaj slišali poskusiti, pa je nasprotno, da ne zna in ne bo nikoli znal in da mu ne bi smeli dovoliti poskušati. Kadar je Harris na kaki zabavi in mu rečejo naj zapoje, odgovori:
"Oh, veste, jaz znam peti samo zabavne pesmi."
To pa reče z glasom, iz katerega je mogoče razumeti, da je to petje pač nekaj, kar človek mora enkrat slišati, potem pa lahko umre. "A, to je pa res lepo," reče gostiteljica. "Dajte, zapojte eno, gospod Harris."
In Harris vstane in odide proti klavirju, izžarevajoč veselje širokosrčnega človeka, ki bo zdaj nekomu nekaj poklonil.
No zdaj pa prosim, vsi tiho, reče gostiteljica in se zavrti. Gospod Harris nam bo zapel zabavno pesmico.
O, kako lepo, zamrmrajo in prihitijo iz rastlinjaka in stopnišča in iščejo drug drugega po vsej hiši in se nagnetejo v sprejemnico, posedejo v krog in se pričakujoče muzejo. Potem Harris začne.
No, pri zabavni pesmici človek ne pričakuje ne vem kakšnega glasu, ne pričakuje pravilnega fraziranja ali vokalizacije. Nič hudega se mu ne zdi, če pevec sredi note ugotovi, da je previsoka in nenadoma preskoči niže. Tudi za takt se ne meni. Ni mu mar, če je pevec za dva takta pred spremljavo, če sredi vrstice umolkne, da bi razčistil to s pianistom in potem še enkrat začne kitico. Pričakuje pa besedilo. Tega pač ne pričakuje, da se pevec sploh ne bo spomnil več kot prvih treh vrstic prve kitice in da bo to ponavljal toliko časa, dokler ne bo vstopil v zbor. Ne pričakuje, da bo sredi vrstice utihnil in se zahihital in rekel, da je smešno, ampak ne ga vrag, če se spomni, kako gre naprej in si potem poskušal nekaj izmisliti, pa se bo spet nenadoma spomnil, potem ko je že zašel v čisto drugi del pesmi, brez besede opozorila nehal in začel spet vse skupaj od začetka. Ne pričakuje. No ja, čisto na kratko vam bom opisal Harrisovo zabavno petje, potem pa lahko sami presodite. Harris stopi pred klavir in nagovori pričakujočo množico.
To, veste, je zelo stara pesem, najbrž jo vsi poznate, veste. Ampak edina je, ki jo znam. To je sodnikova pesem iz Pinafore. Ne, nisem mislil Pinafore, mislil sem... Se veste, kaj sem mislil, no tisto drugo, se veste. Pri zboru morate pa vsi pritegniti, saj veste.
Radostno in nestrpno mrmranje, ker bodo pritegnili v zboru. Živčen pianist imenitno odigra preludi k sodnikovi pesmi iz sodne obravnave. Nastopi trenutek, ko bi moral vstopiti Harris. Harris se ne zmeni za to. Živčni pianist še enkrat zaigra ves preludi. Harris, ki začne peti hkrati z njim, pa spravi iz sebe prvi vrstici pesmi prvega gospoda iz Pinafore. Živčni pianist skuša pohiteti s preludijem, se mu odreče in poskusi slediti Harrisu spremljavo sodnikove pesmi iz sodne obravnave, spozna, da spremljava ni prava in se poskusi spomniti, kaj dela in kje je, zazdi se mu, da ga razum zapušča in v trenutku odneha. Harris ljubeznivo in spodbudno.
Se je dobro, zelo lepo vam gre, res le naprej.
Živčni pianist. Zdi se mi, da je nekaj narobe, kaj pa pojete?
Harris, brez premisleka. Sodnikovo pesem iz sodne obravnave, vendar kaj ne poznate?
Nik Harrisov prijatelj iz ozadja sobe.
Ne cepec, sej ni res admiralovo pesem iz Pinafore poješ.
Dolgo prerekanje med Harrisom in Harrisovim prijateljem o tem, kaj Harris v resnici poje, nazadnje prijatelj reče, da na vse zadnje ni važno, kaj Harris poje, če bo le pel isto naprej, in Harris, ki ga očitno grize občutek krivice, prosi pianista, naj začne še enkrat. Na to pianist zaigra preludi k admiralovi pesmi, Harris pa v trenutku, ki se mu zdi primeren za poje,
ko sem bil mlad odvetnik...
Sledi vse splošni krohot, ki ga Harris razume kot poklon, pianist se spomni žene in otrok, odstopi od neenake tekme in se umakne, na njegovo mesto pa sede drug človek z močnejšimi živci. In Harris nikoli ne sprevidi, kakšnega bedaka dela iz sebe in kako muči cel kup ljudi, ki mu niso nikoli storili nič žalega. V resnici si domišlja, da jim je pripravil užitek in pravi, da bo po večerji zapel še eno zabavno pesmico. Poslušali ste 11. del romana Žeroma Klapke Žeroma, Trije možje v čovnu, da o psu niti ne govorimo. Bral sem Marjan Bunič. Vse dele radijskega romana najdete v audio arhivu.